Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខមរភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាថាកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនត្រៀមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានាពេលខាងមុខសហជីពនិងកម្មករចង់ឃើញប្រាក់ឈ្នួលដំឡើងបានយ៉ាងតិច10ដុល្លារបន្ថែមទៀតការតែងតាំងប្អូនប្រុសអភិបាលខេត្តកោះកុងជាអភិបាលក្រុងខេមរៈភូមិន្ទរងការរិះគន់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដេញដោលអំពី CLVDTA រៀបចំដោយចលនាខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងជំនួបរវាងនាយសេនាធិការកងទ័ពហ្វីលីពីននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងកងទ័ពទាំងពីរដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាសមយុទ្ធយោធានេះគឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការងារមនុស្សធម៌និងរឹតចំណងទ្វេភាគីបន្ថែមទៀតលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជានិងហ្វីលីពីនត្រៀមធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនរួមគ្នាលើការងារមនុស្សធម៌និងសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីរឹតចំណងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាបន្ថែមនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកយោធាកម្ពុជាលោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្ពុជាបានស្នើដល់ភាគីហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើលំហាត់រួមគ្នានេះហើយភាគីហ្វីលីពីនក៏បានយល់ព្រមគណៈថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសទាំងពីរធ្វើលំហាត់រួមគ្នាជាទ្វេភាគីបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីប្រធានបទពេលវេលានិងទីកន្លែងនៅឡើយទេហ្វីលីពីននិងចិនកំពុងមានភាពតានតឹងនឹងគ្នាទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនដែនទឹកជាមួយគ្នាកាលពីខែសីហាមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងឆ្មាំសមុទ្រចិននិងហ្វីលីពីនជិតតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកមានចំនួននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចិននិយាយថាតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួននៅពេលសួរពាក្យពួរនឹងភាពតានតឹងរវាងចិននិងហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបញ្ជាក់ថាប្រទេសណាក៏ជាមិត្តរបស់កម្ពុជាហើយសំណើរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីបដិសំខាន់លើការហ្វឹកហ្វឺនពង្រឹងសមត្ថភាពការងារសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយនិងការងារមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសទាំងពីរការលើកឡើងពីការធ្វើលំហាត់រួមគ្នានេះធ្វើឡើងនៅគ្រាលោករ៉ូមេអូអេសប្រាណូជេអូនាយសេនាធិការនៃកងទ័ពហ្វីលីពីនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ7ដល់ទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តបតាមការអញ្ជើញរបស់ភាគីកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតភាគីទាំងពីរបានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អខណៈនាយសេនាធិការរបស់ហ្វីលីពីនរូបនោះលើកឡើងពីការប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតតាមរយៈការអនុវត្តយន្តការដែលមានស្រាប់នឹងការដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពសម្រាប់កិច្ចសហការថ្មីៗបន្ថែមទៀតបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដ៏ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងភាពរីករាយចំពោះការរីកចម្រើននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពកម្ពុជាហ្វីលីពីននិងជំរុញឲ្យកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតដោយផ្ដោតជាសំខាន់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលការពង្រឹងសមត្ថភាពការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចសិក្សានិងលំហាត់រួមគ្នា VOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីលោកវងពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជាបានដែរគួររំលឹកថាកាលពីខែឧសភាកម្ពុជានិងចិនដែលជាមិត្តដែកថែបបានធ្វើសម្យុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំលើកទី6រួមគ្នាដែលមានឈ្មោះថានាគមាសឆ្នាំ2024ក្រមប្រធានបទប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរួមគ្នានិងការងារសង្គ្រោះមនុស្សធម៌អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវណ្លីប្រាប់ VOA ថាការធ្វើលំហាត់រួមគ្នានេះគឺបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបើតាមអ្នកតាមដានរូបនេះកម្ពុជាតែងតែចង់ឃើញឬក៏ចូលរួមសម្យុទ្ធយោធាបែបមនុស្សធម៌ជាទ្វេភាគីដោយសារតែវាមិនស្ថិតនៅទីតាំងគ្រោះថ្នាក់នោះទេ
ជាគោលការណ៍យើងឃើញថាកម្ពុជាតែងតែចង់ឃើញការទៅសម្យុទ្ធបែបហ្នឹងហើយការទៅសម្យុទ្ធបែបហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចត្រូវបានបាយតម្លៃនៅក្នុងនៃអវិជ្ជមានណាមួយពីភាគីដែលទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង
លោកសេងវណ្លីបានបន្ថែមថាកម្ពុជាតែងតែមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសម្យុទ្ធយោធាណាដែលធ្វើឡើងនៅជិតតំបន់ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2025សម្រាប់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌការផលិតស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចរចារបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាគណៈភិគីថការោងចក្រចង់ដំឡើង2ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែតំណាងកម្មករចង់ឃើញការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះចំនួន10ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពកម្មករការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនឹងធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយកម្មករដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេះបានស្នើទៅភិគីពាក់ព័ន្ធដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល10ដុល្លារបន្ថែមទៀតលើប្រាក់ឈ្នួលគោលបច្ចុប្បន្នដែលមានចំនួន204ដុល្លារលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពនិងកម្មករដែលកំពុងបម្រើការក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតផលស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបបានជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធគិតគូរដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2025ឲ្យបានក្នុងកម្រិតមួយជាអតិបរមាដើម្បីអាចជួយសម្រាប់បន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរបស់កម្មករការជំរុញនេះធ្វើឡើងស្របពេលក្រុមប្រឹក្សាជាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកំពុងចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនៃវិស័យនេះតែងតែធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំរវាង3ភាគីដែលរួមមានតំណាងនយោជកតំណាងកម្មករនយោជិតនិងក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈការចរចានេះកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រទែងប្រទង់ក្នុងគម្លាតចំនួន8ដុល្លារអាមេរិកដោយតំណាងកម្មករនយោជិតធ្លាប់ទាមទារដំឡើង14ដុល្លារអាមេរិកចុះមកត្រឹម10ដុល្លារចំណែកតំណាងភាគីនយោជកធ្លាប់ដាក់តួលេខដំឡើង1ដុល្លារអាមេរិកប្ដូរមកដំឡើង2ដុល្លារវិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកាងារចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួបចរចាប្រាក់ឈ្នួលលើកទី8ទួលេខនេះនឹងត្រូវយកមកចែកចរចារវាងភាគីទាំង3ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតមុននឹងឈានទៅបោះឆ្នោតថាតើប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឆ្នាំ2025នឹងឡើងកម្រិតណាមួយនោះអ្នកស្រីអុកស្រីធំមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរម្ដងផ្លូវវែងស្រីរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែដែលបូករួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនៃរោងចក្រផ្ដល់ឲ្យគឺចំនួនសរុប225ដុល្លារក្នុងមួយខែស្ត្រីដែលមានកូន2នាក់និងមានស្វាមីជាកម្មករសំណង់បានត្អូញត្អែរអំពីបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរបស់ខ្លួនដូចជាការចំណាយលើម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃទិញទឹកដោះគោកូនបង់ថ្លៃផ្ទះជួលបង់សងធានាគារនិងផ្ញើប្រាក់ទៅឪពុកម្ដាយដែលរស់នៅស្រុកកំណើតជាដើម
វាមិនសូវគ្រប់គ្រាន់ហ្មងទេបងអើយបានតែមកចាយអញ្ចឹងវាមិនសល់
ក្នុងពេលដែលភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកម្មការនីវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះបានស្នើទៅភាគីពាក់ព័ន្ធដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល10ដុល្លារបន្ថែមទៀតលើប្រាក់ខែគោលបច្ចុប្បន្នដែលមានចំនួន204ដុល្លារ
និយាយរួមទៅប្រាក់ខែគោលឥឡូវហ្នឹង204ហើយតែចង់ឲ្យខាងតំណាងសហជីពហ្នឹងជួយឲ្យដំឡើងឲ្យបានត្រឹម10ដុល្លារទៀតមកព្រមបានជួយសម្រួលការចាយវាយឥឡូវឲ្យបានឡើងថ្លៃច្រើនណា
ច ំណែកកម្មការនីម្នាក់ទៀតដែលកំពុងអង្គុយហូបបាយកញ្ចប់រួមគ្នាជាមួយកម្មករផ្សេងទៀតនៅខាងមុខរោងចក្រកាត់ដេរនៅម្ដងផ្លូវវែងស្រែងដែននោះអ្នកស្រីសេងធីរ៉ែនយល់ថាបើប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ឡើងបានតិចតួចឬឡើងត្រឹម2ដុល្លារអាមេរិកនោះវានៅតែមិនអាចដោះស្រាយជីវភាពរបស់កម្មករឲ្យរស់នៅបានសមរម្យកម្មការនីវ័យ35ឆ្នាំរូបនោះប្រាប់វាថា
2ដុល្លារសម្រាប់ពួកខ្ញុំថាតិចពេកវាឡើងវាអត់សមរម្យនឹងតម្លៃដែលថាចង់ឡើងព្រោះថាទីខាងនេះគេទាមទារ10ដុល្លារហ្នឹងអាចសមរម្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាចរចា10ដុល្លារ2ដុល្លារហ្នឹងយើងមិនដឹងបើស្រាក់លើគេឲ្យប៉ុន្តែតាមពួកខ្ញុំអត់សមរម្យទេឲ្យ2ដុល្លារហ្នឹង
បាទតាមកម្មការនីរូបនោះបច្ចុប្បន្ននេះកម្មកររោងចក្រសុទ្ធតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារចំណូលតិចមិនសមាមាត្រទៅនឹងការចំណាយសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
និយាយទៅកម្មករទាំងអស់ជួបសុទ្ធតែដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានអ្នកណាមួយច្រើនជាងអ្នកណាឯងគឺខ្វះខាតទាំងអស់គ្នា
ចំណែកក្រុមមេដឹកនាំសហជីពដែលជាតំណាងចរចាប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនៅតែយល់ឃើញថាប្រសិនបើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2025ទៅជាង10ដុល្លារនោះវាមិនតន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករឡើយអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលរវាងត្រីភាគីប្រព្រឹត្តទៅបានចំនួន3លើកបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាដែលការចរចាកំពុងថាក្នុងដំណាក់ការពន្យល់ហេតុផលគ្នាទៅវិញទៅមករវាងភាគីតំណាងនយោជកនិងដំណាក់កម្មករនយោជិតដែលផ្ដោតលើអតិផរណាលើទីផ្សារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង7ចំណុចអ្នកស្រីចាត់ទុកការចរចាប្រាក់ឈ្នួលគ្រាន់តែជាការកែប្រែប្រាក់ឈ្នួលឲ្យស្របតាមអតិផរណាទីផ្សារប៉ុណ្ណោះដោយវាមិនទាន់ឆ្លើយតបបានល្អប្រសើរទៅនឹងតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរបស់កម្មករនោះទេ
បើសិនណាប្រាក់ឈ្នួលឡើងទៅតាមសំណូមពររបស់សហជីពដែលបានដាក់ទៅក្នុងលេខ218ហ្នឹងឬក៏214ហ្នឹងគ្រាន់តែជាការកែប្រែប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករពីមុនទៅតាមតម្លៃអតិផរណាទីផ្សារតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការដំឡើងឲ្យកម្មករទៅតាមអ្វីដែលជាការចំណាយរបស់កម្មករជាក់ស្ដែងឲ្យគាត់មានជីវភាពសមរម្យនៅក្នុងសង្គមថ្មីនោះទេអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែជាការកែសម្រួលប្រាក់ឈ្នួលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងណា
ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជារូបនេះបន្តថាបើសិនជាតួលេខនៃប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាក្រោម214ដុល្លារនោះតួលេខនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្មករប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅ
បើសិនណាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករអត់កែសម្រួលពីឆ្នាំមុនមកទៅតាមដំណើររបស់សហជីពទេធ្វើឲ្យកម្មកររបស់យើងកាន់តែពិបាកហើយអត់អាចឲ្យគាត់យកទៅចាយវាយឬក៏ទៅទិញនំចំណីអាហារហូបចុកទៅតាមតម្រូវការជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់ទេ
បាទតាមអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌការលើកហេតុផលរបស់ដំណាងនយោជកមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជាក់បែបលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃសេដ្ឋកិច្ចណាមួយនៅឡើយទេក្រៅពីការលើកឡើងការប្រឈមសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើឡើងប្រមាណ2ឬ3ដងទៀតដែលអាចនឹងបញ្ចប់កិច្ចចរចាប្រាក់ឈ្នួលនៅត្រឹមខែកញ្ញានេះចំណែកលោកកុងអាតេតប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមើលឃើញថាមូលដ្ឋានវិនិច្ឆ័យតាម7ចំណុចដែលយើងមកចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺមានភាពចុះសម្រុងគ្នាច្រើនលោកបានថែមថាបើសិនជាប្រាក់ឈ្នួលដំឡើងត្រឹម2ដុល្លារអាមេរិកនោះវាមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់កម្មករឡើយលោករំពឹងថាការចរចាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនឹងអាចបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានេះបានមួយកម្រិតទៀត
ឥឡូវនេះវាមានភាពត្រកគ្នាច្រើនអញ្ចឹងខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រឹងប្រែងឲ្យយើងបានរឿងមួយចំនួនទៀតដែលយើងត្រូវការបកបដាទៀតណាក៏តែខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានការឡើងបន្តទៀតហើយបើឡើងដល់កម្រិតណាអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើគេហៅថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចយើងផងហើយនិងកត្តាប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យហើយនិងកត្តាប្រទេសដែលគេហៅថាវិស័យយើងប្រទេសដែលប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់យើងនឹងផង
លោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមវិញ្ញាណភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាដំណើរនយោជកក៏បានប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌទាំង7ចំណុចក្នុងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះផងដែរលោកបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាតើហេតុអ្វីបានជាដំណើរនយោជកកំណត់ដំឡើង2ដុល្លារនោះដោយលោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ឲ្យរងចាំមើលលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាជាបន្តបន្ទាប់ទៀត
យ៉ាងម៉េចចាំលទ្ធផលចរចានេះយើងចរចាអត់ទាន់ចប់
កាលពីឆ្នាំមុនភិក្ខុពាក់ព័ន្ធបានបោះឆ្នោតដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន2ដុល្លារអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្រេចបន្ថែម2ដុល្លារអាមេរិកទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឆ្នាំ2024នៃវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតផលស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងកាបូបមានចំនួន204ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែទាក់ទងនឹងដំណើរការចរចាប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2025លោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំចរចាប្រាក់ឈ្នួលលើកទី8កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានោះថាក្រសួងការងារនឹងខិតខំសម្របសម្រួលភាគីដំណើរការកម្មករនយោជិតនិងដំណើរនយោជកកាន់តែយល់គ្នានិងខិតជិតគ្នាក្នុងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2025
ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រព័ន្ធឲ្យមានយន្តការ ហើយនឹងផ្ដល់ហេតុផលស្ថិតិធ្វើឲ្យបានសមរម្យដើម្បីភាគីនីមួយៗគាត់អាចយោងនិងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបាន
ក្រុមប្រឹក្សាជាប្រឆាំងលបបរមាគឺជាយន្តការត្រីភាគីដែលមានសមាជិកសរុប51រូបដែលក្នុង17រូបជាតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល17រូបជាតំណាងនយោជកនិង17រូបទៀតជាតំណាងគណៈកម្មការនយោជិតដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមចំនួន7ចំណុចដែលមានចែកក្នុងច្បាប់ស្តីពីប្រឆាំងលបបរមាដែលវិភាគអំពីស្ថានភាពគ្រួសារអត្រាអតិផរណាការចំណាយក្នុងការរស់នៅផលិតភាពភាពប្រកបប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងកម្រិតចំណាយរបស់វិស័យនេះបាទតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកាត់តាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងាររូបនេះសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីដែលនឹងធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនឹងមានការសម្របសម្រួលគ្នានិងឈានទៅកំណត់តួលេខនៃការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាឲ្យបានល្អប្រសើរជាងឆ្នាំ2024
កត្តាទាំង7នេះឯងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាជូនដល់ប្រព័ន្ធកម្មករយុវជនយើងដែលនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ហើយនិយោជកក៏មានការចំណេញសម្រុំផងដែរចឹងភាគីទាំងអស់នឹងទទួលបានប្រយោជន៍ដូចគ្នា
បើកើតត្រឹមដំណាក់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2024កម្ពុជាមានកម្មករបម្រើការក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតផលស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងកាបូបចំនួនជាង910,000នាក់ដែលធ្វើការក្នុងរោងចក្រចំនួន1538នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការតែងតាំងខ្សែស្រឡាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តកោះកុងប្អូនប្រុសរបស់អភិបាលខេត្តកោះកុងត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកតាមដានមួយចំនួនរីកគុណការតែងតាំងខ្សែស្រឡាយនេះកញ្ញាប៉ោកលក្ខណារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកភូថងសេរីវុទ្ធីដែលជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទនៃខេត្តកោះកុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែការតែងតាំងនេះរងការរិះគន់ថាជាការតែងតាំងខ្សែស្រឡាយនិងជាការបង្អាក់ទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីដែលខិតខំធ្វើការនិងមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែមិនមានខ្សែស្រឡាយដូចគេលោកភូថងសេរីវុទ្ធីជាអតីតអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទចំនួនលោកប្រាក់វិចិត្រដែលបានក្លាយជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងខេមរភូមិន្ទលោកបានទទួលតំណែងជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកអ៊ូចាន់រតប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានិងជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជានៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចូលតាមខ្សែបកពួកគណៈកម្ពុជាមិនមានច្បាប់ហាមឃាត់ក្នុងការតែងតាំងខ្សែស្រឡាយអ្នកមានអំណាចឲ្យកាន់អំណាចធំធំឡើយលោកបន្តថាការតែងតាំងខ្សែស្រឡាយអាចបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយភាពអសកម្មការងារមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ឱកាសបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យុវជនឬអ្នកមានសមត្ថភាពបញ្ញវន្តនានាដែលមានបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងខ្ពស់និងបុគ្គលដែលធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាព
ជាទូទៅបើសិនជាមានការតែងតាំងខ្សែស្រឡាយតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមបែបនេះវាបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយអំពើអសកម្មច្រើនធ្វើឲ្យកិច្ចការនឹងមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយបង្កបញ្ហាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធបែបហ្នឹង
ចំណែកលោកឡាំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយយល់ឃើញថាក្នុងអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលថ្មីមានការតែងតាំងមន្ត្រីវ័យក្មេងជាច្រើនដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់លោកមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានពីស្នាដៃការងាររបស់លោកភូថងសេរីវុទ្ធីដែលជាអភិបាលថ្មីនៃក្រុងខេមរភូមិន្ទនៅឡើយទេទាល់តែលោកបំពេញការងារមួយរយៈសិន
យើងខាងបញ្ញាបងប្អូនមានមិនត្រឹមតែដាក់ដៃគាត់មួយទេតែស៊ូវិញឃើញច្រើន
លោកឡាំសុជាតិបន្តថាការតែងតាំងខ្សែស្រឡាយដូចករណីលោកភូថងសេរីវុទ្ធីនេះមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដូចជាចំនួនតួនាទីនិងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗលោកឡាំសុជាតិអះអាងថាអភិបាលក្រុងថ្មីដែលជាប្អូនប្រុសអភិបាលខេត្តត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងធានាដំណាលភាពការងារអ្នកស្រី ីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីមានបទពិសោធន៍ការងាររដ្ឋបាលតាំងពីថ្នាក់ស្រុកស្រែអំបិលនិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចអ្នកស្រីបន្ថែមថាការតែងតាំងប្អូនប្រុសជាអភិបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទមិនមែនជាការសម្រេចរបស់អ្នកស្រីទេគឺជាការសម្រេចរបស់ថ្នាក់លើក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរអ្នកស្រីមិថុនាភូថងអះអាងថាបើទោះបីជាអ្នកស្រីត្រូវជាបងស្រីរបស់លោកភូថងសេរីវុធីប៉ុន្តែលោកភូថងសេរីវុធីត្រូវបំពេញការងារតាមឋានានុក្រមរបស់លោកជាអភិបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទហើយអ្នកស្រីត្រូវបំពេញតួនាទីជាអ្នកស្រីអភិបាលខេត្ត
គាត់ធ្វើការតាមឋានានុក្រមរបស់គាត់ខ្ញុំក៏ធ្វើការតាមមុខងាររបស់ខ្ញុំដែរតំណែងហ្នឹងគឺគណៈអភិបាលក្រុងអភិបាលស្រុកហ្នឹងគឺមិនឋិតថេរទេគឺមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយនឹងវិលតែឥតរហូតទេចា4ឆ្នាំបើធ្វើមានប្រសិទ្ធភាពគេបន្តឲ្យ4ឆ្នាំទៀតបើអត់មានប្រសិទ្ធភាពគឺនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយចា
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាក្រោយទទួលតំណែងអភិបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទជាផ្លូវការលោកភូថងសេរីវុធីបានថ្លែងអំណរគុណនិងសូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកថងណារុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តនិងត្រូវជាបងស្រីរបស់លោកដែលផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងលោកជាអភិបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទនេះបើតាមសារបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកភូថងសេរីវុធីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំប៉ោកលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចលនាខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបានរៀបចំកម្មវិធីសួរដេញដោលអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA នៅបណ្ណាល័យ O'Leary នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Massachusetts ក្រុង Lowell លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនដូចតទៅ
កម្ពុជាសួរដេញដោលអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA ដែលជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានតែកទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ពលរដ្ឋអ្នកចូលរួមប្រមាណ100នាក់អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍អ្នកចូលរួមគឺវាគ្មិនទាំងសងខាងក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ3ប្រទេសនេះវាគ្មិនដែលអ្នកចូលរួមសរសើរជាងគេគឺវាគ្មិននៃភាគីដែលកំណត់មកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ3ប្រទេសនេះតែបែរជាខំដើរតួនាទីយ៉ាងល្អធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅក្នុងការសួរដេញដោលនេះ
បន្ទាប់ពីបកស្រាយទាំងអស់នេះហើយក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅតែបង្ហាញចំហថាយើងស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដាក់គម្រោងនេះចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណនេះចា៎
នៅពេល VA សួរវិក្មិនដែលដើរតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះពិតជាប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីយ៉ែម៉ណែតបានឆ្លើយប្រាប់ VA ថា
ក្នុងកម្មវិធី debate នឹងចែកគ្នាថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំបញ្ចេញពីសមត្ថភាពអស់ពីលទ្ធភាពគឺពួកយើងបានព្យាយាមច្រាយជ្រាវរកអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយកមកសម្អាងនឹងរយៈពេលជាងកន្លះខែហើយដើម្បីឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការទៅល្អហើយយើងចង់បង្ហាញទៅខាងរដ្ឋាភិបាលថាបើទោះបីជាយើងយុវជនឆ្នាំបាក់ប្រឆាំងក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងដើរតួជាអ្នកស្របយើងការពារក្តីជូនរដ្ឋាភិបាលពេញទីតែម្ដងគឺយើងអត់មានបេះដូងថាអូត្រូវធ្វើឲ្យអន់ជាងខាងក្រុមបដិសេធតែគឺយើងធ្វើចេញពីចិត្តតែម្ដង
អ្នកស្រីវ៉ាណែតឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីដើរតួនាទីជាវិក្កាមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងព្រោះមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដនិងគ្មានអ្នកមានចំហកណ្ដាលធ្វើជាវិក្កាមិនតទល់នឹងវិក្កាមិនប្រឆាំងអ្នកស្រីបន្ថែមថាទោះជាអ្នកស្រីខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ពិបាកឲ្យអ្នកចូលរួមស្របតាមទលីកម្មដែលអ្នកស្រីបកស្រាយដែរព្រោះអ្នកចូលរួមភាគច្រើនជាអ្នកប្រចាំគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះលោកមុងណារ៉េតអ្នកសរុបសម្រួលការដេញដោលឲ្យដឹងថាវាគ្មិនទទួលបានសញ្ញាបត្រសម្រាប់សមត្ថភាពបង្ហាញនឹងការពីតិហេយកម្មប៉ុន្តែកម្មវិធីមិនបង្ហាញថាអ្នកចូលរួមការដេញដោលនេះមានសម្លេងច្រើនប្រចាំគម្រោងនេះទេ
អញ្ចឹងដើម្បីរក្សាសុចរិតភាពនៃការជជែកដេញដោលគ្នានេះគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលចូលរួមបញ្ចេញឬក៏គាំទ្រទេអាចបញ្ចេញយោបល់ជាទូទៅបានតែមិនឲ្យថាបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមណាប៉ាកាយក្រុមណាឈ្នះអីអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាបំណងរបស់យើងដែរដើម្បីកុំឲ្យមានភាពលំអៀងទុករក្សាឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់ទូទៅយកផោះតាងនិងសម្អាងហេតុផ្សេងៗហ្នឹងយកទៅត្រឹងខ្លាំងខ្លួនឯងបាទ
ពីយើងជាខ្មែរជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ
ស្រីមូសូហូប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានដឹងថាដោយគ្មានវាគ្មិនគាំទ្រគម្រោងពុតប្រកបកម្មវិធីថ្ងៃនេះជាកម្មវិធីសាកល្បងដោយមានការវាតម្លៃថាអ្នកចូលរួមមានសម្លេងប្រឆាំងគម្រោងច្រើនជាងអ្នកគាំទ្រនោះទេ
គោលដៅនៃក្នុងការកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺយើងគឺបំផុសបំផុលឲ្យពលរដ្ឋហ៊ានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីលើកកម្ពស់គំនិតដឹងយល់ដឹងនៃជាពិសេសយុវជនយើងបូកគោបំណងនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺចង់ឲ្យមានមតិផ្ទុយនិងមតិស្របចេះនិយាយគ្នាហើយកុំឲ្យមានការបាក់បែកគ្នាអញ្ចឹងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិពិតប្រាកដ
អ្នកសិស្សសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដមកការពារជំហររដ្ឋាភិបាលនៅពេលមានការចូលរួមពីអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទើបនឹងមានការស្ទង់មតិរវាងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងមួយណាច្រើនជាងអ្នកស្រីបន្តថាបើស្ទង់មតិនេះពេលនេះនៅពេលដែលមានអ្នកគាំទ្រនោះនោះមតិទទួលបានខ្វះសុចរិតភាពអ្នកស្រីសរសើរទាំងវាគ្មិនគាំទ្រនិងប្រឆាំងដែលខិតខំស្រាវជ្រាវការពារដោយសុចរិតនិងអស់ពីចិត្តអ្នកស្រីថាលំហប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈវេទិកាដេញដោលបែបនេះអាចបញ្ជាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដោយសារការបញ្ចេញមតិដែលបារម្ភថាខេត្តខ្មែរទាំង4រតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសនេះអាចនឹងបាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាមដោយកម្ពុជាក្រោមរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចេញឯកសារបញ្យលនិងបញ្ជាក់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះមិនបង្កហានិភ័យដល់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសណាឡើយហើយវាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរជាដើម
អាដាមលោកជំទាវ
ក្នុងកម្មវិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សមេធាវីនិងសិក្ខាកាមមេធាវីនៃគណៈមេធាវីកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃ5ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
សំខាន់យើងធានាបាននៅអធិបតេយ្យភាពទឹកដីនិងច្បាប់របស់យើងនៅទីនោះហើយយើងនឹងបង្កើនសក្តានុពលបន្ថែម
លោកសុកអេសានសមាជិកប្រតិភិនិងជាអ្នកនាំពាក្យជើងចាស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រាប់ VA ថាទោះជាក្រុមប្រឆាំងធ្វើបាតកម្មឬលខោនបែបណាក៏ដោយគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេ
ការទៀមទារបស់គាត់ដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមថាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទេគាត់ត្រូវទៀមទាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទៀមទារាល់ថ្ងៃក៏បានទៀមទាពេលណាក៏បានអាចជារឿងគាត់ទេសារក៏ប៉ុន្តែការងារកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសការពារឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាវាជាទូលនីតិភារកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាតំណាងប្របច្បាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសបាទ
យើងខ្ញុំមិនយល់ស្របមិនគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងមួយនេះគឺកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រ
លោកសំខាន់សំណាងអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុនៅមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុក្រុងលូវែលថាការដេញដោលនេះជួយបង្កើនចំណេះដឹងទាំងវាគ្មិនទាំងអ្នកចូលរួម
ជាចំណុចមួយល្អដែលខ្ញុំមករៀនសិក្សាអំពីសង្គមយើងផងតែសង្គមយើងរីកចម្រើនដល់ប៉ុណ្ណាក្នុងការគិតក្នុងការរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមខ្ញុំជឿជាក់ថាដែលថ្ងៃនេះជាការជួយមើលល្អសម្រាប់សង្គមយើង
លោកខូដារ៉ារដ្ឋសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យសហគមន៍សរសើរថាកម្មវិធីសម្របសម្រួលដោយចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងបណ្ដាយុវជនសកលនេះពិតជាព្យាយាមរក្សាសុចរិតភាពដោយមិនធ្វើការស្ទង់មតិប្រឆាំងឬគាំទ្រព្រោះដឹងថាអ្នកចូលរួមភាគច្រើនជាអ្នកមិនគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA នេះរីការពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសិតខ្ញុំគុនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ
នៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.